Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. India peringatkan perpanjangan karantina. Peneliti Monash University temukan obat potensial lawan COVID-19. Berita selengkapnya. Vietnam telah mengajukan protes resmi kepada Tiongkok menyusul tenggelamnya kapal nelayan Vietnam yang katanya telah ditabrak oleh kapal pengawas maritim Tiongkok di dekat gugusan pulau di Laut China Selatan yang disengketakan. Kapal nelayan Vietnam dengan 8 nelayan di dalamnya sedang memancing di dekat Kepulauan Paracel pada Kamis ketika kapal itu ditabrak dan ditenggelamkan oleh kapal Tiongkok. Demikian Kementerian Luar Negeri Vietnam dalam sebuah pernyataan yang diunggah di laman pemerintah pada Sabtu. Semua nelayan dipindahkan ke dua kapal penangkap ikan Vietnam lain yang beroperasi di dekatnya oleh kapal Tiongkok itu. Menurut Kementerian Luar Negeri, dalam pernyataannya merujuk nama Vietnam dari Kepulauan Paracel, kapal China melakukan tindakan yang melanggar kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Hoang Sa dan mengancam nyawa dan merusak properti serta kepentingan sah para nelayan Vietnam. Vietnam dan Tiongkok telah bertahun-tahun terlibat dalam pertikaian tentang bentangan perairan yang berpotensi kaya energi yang disebut Laut Timur oleh Vietnam. Sejumlah kasus virus corona tipe baru atau COVID-19 di Asia Selatan hampir mencapai 6.000 pada Sabtu, bahkan ketika pihak berwenang di beberapa kota memperketat perbatasan pergerakan dan memperingatkan bahwa karantina wilayah dapat diperpanjang sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi. Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Negara bagian Maharashtra yang mencakup pusat keuangan Mumbai, Rajesh Tobe, kepada Reuters Sabtu. Ia mengatakan karantina bisa diperpanjang di Mumbai dan daerah perkotaan Maharashtra dalam 2 minggu. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, minggu ini India mencabut rencana karantina selama 3 minggu yang dilaksanakan secara bertahap. India adalah negara yang paling parah terdampak akibat penyakit ini di Asia Selatan dengan sekitar 2.902 kasus, 68 diantaranya telah meninggal dunia. Maharashtra memiliki 516 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dan 26 orang telah meninggal. Sementara pemerintah berencana untuk meninjau kembali karantina wilayah yang akan berakhir pada 14 April. Karantina dan pembatasan akan diperpanjang di distrik-distrik di mana penyebaran kasus virus corona terus terjadi. Sebuah studi kolaboratif pimpinan oleh Monash Biomedicine Discovery Institute BDI dengan Peter Doherty Institute of Infection and Immunity Joint Venture antara University of Melbourne dan Rumah Sakit Royal Melbourne telah menunjukkan bahwa ada obat anti parasit yang sudah tersedia di seluruh dunia yang mampu membunuh virus corona dalam kurun waktu 48 jam. Dr. Kili Wastaf dari Lembaga Penemuan Medis Monash yang memimpin penelitian ini mengatakan, para ilmuwan menunjukkan bahwa obat antiparasit yang dimaksud yaitu ivermectin mampu menghentikan pertumbuhan virus SARS-CoV-2 yang terjadi dalam kultur sel selama kurun waktu 48 jam, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu. Ivermectin merupakan obat antiparasit yang sudah disetujui FDA dan juga terbukti efektif secara in vitro ampuh dalam mengobati berbagai virus termasuk virus HIV, dengue, DBD, influenza, dan Zika. Pemerintah Turki menjamin kelanjutan studi pelajar atau mahasiswa Indonesia menerima beasiswa dari pemerintah setempat di tengah krisis akibat wabah virus corona tipe baru atau COVID-19. Kepastian tersebut disampaikan oleh Presiden YTB Abdullah Eren dan Sekretaris Jenderal TDV Abdurrahman Cetin dalam dua percakapan video secara terpisah dengan Duta Besar RI untuk Turki lalu Muhammad Iqbal, masing-masing pada 31 Maret dan 3 April 2020. Dalam pembicaraan dengan kedua petinggi lembaga pemberi beasiswa Turki tersebut, selain menanyakan rencana kedua lembaga terhadap para pelajar atau mahasiswa, Duta Besar Iqbal juga menawarkan untuk berbagi beban dan bersama-sama memikirkan kelanjutan studi pelajar atau mahasiswa. Menurut Duta Besar Iqbal, melalui keterangan tertulis Sabtu, kedua pimpinan lembaga mengakui memang ada ketidaknyamanan akibat seluruh sumber daya pemerintah Turki sejak pertengahan Maret 2020 difokuskan kepada penanganan COVID-19. Namun keduanya mengkonfirmasi bahwa seluruh pelajar atau mahasiswa Indonesia penerima beasiswa akan dijamin kelanjutan studinya yang akan diberikan hak-hak beasiswanya secara penuh selama situasi kedaruratan ini. Brasil pertama kali melaporkan adanya kasus COVID-19 pada tanggal 26 Februari 2020 ketika seorang pria berusia 62 tahun warga São Paulo didiagnosa positif virus COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Brasil berlangsung dengan cepat sehingga pada 18 Maret 2020, pemerintah Brasil mengumumkan kondisi darurat karena jumlah warga yang terpapar virus ini terus meningkat. Duta Besar RI di Brasil, Brasil Edi Yusuf, dalam wawancara khusus melalui telepon dengan Voice of Indonesia di Jakarta Jumat 3 April mengatakan, sampai saat ini tidak ada warga negara Indonesia di Brasil yang terpapar virus COVID-19. Edi Yusuf menambahkan, Kedutaan Besar RI di Brasilia menjalin komunikasi yang erat dengan mengeluarkan imbauan melalui grup WhatsApp dan menyebarkan 3 nomor hotline kepada warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia di Brasil.
KBRI juga telah menyebarkan nomor hotline yang bisa dihubungi 24 jam 7 hari. Kita memberikan 3 nomor yang bisa hotline. Selain itu juga karena jumlahnya tidak terlalu banyak, kebetulan memang kita memiliki WhatsApp group. Jadi ada 2 WhatsApp group, satu WhatsApp group WNI di Brazil. Dan satu lagi WhatsApp group diaspora Indonesia di Brazil. Dan alhamdulillah WhatsApp group ini cukup aktif, hampir setiap hari kita selalu mengadakan komunikasi melalui WhatsApp group. Yang jelas KBRI Brasilia akan berusaha seoptimal mungkin untuk melayani dan melindungi teman-teman kita di Brazil.
Duta Besar Edi Yusuf lebih lanjut mengatakan, sampai dengan 2 April 2020, terdapat 7.910 kasus positif virus COVID-19 dan 299 orang meninggal dunia. Persentase kematian masih rendah, yaitu 3,8%. Penyebaran COVID-19 terbesar berada di kota São Paulo, disusul Rio de Janeiro dan Brasilia. Pakar keamanan cyber dari CISREC, Dr. Pratama Persada menyatakan, pada hari Persandian Nasional, 4 April merupakan momentum mendorong Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, segera melahirkan sistem pemilihan umum pemilu elektronik. Hal itu dikatakan Pratama Persada seperti dilaporkan Antara di Semarang Sabtu sore. Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISREC ini mengemukakan bahwa dinas kode itu pada tahun 1972 berubah menjadi Lembaga Sandi Negara Lemsanek. Kemudian pada tahun 2017 menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Menurut Pratama, keberadaan ahli sandi dan BSSN secara kelembagaan akan sangat dibutuhkan pada era serba digital yang penuh dengan arus informasi. Apalagi dalam sejarahnya, persandian sejak awal dibentuk menjaga dan membantu menyalurkan informasi lewat jalur komunikasi yang aman dan sulit dipecahkan oleh musuh. Bila dilihat dari sejarah kemerdekaan, Dinas Kode punya andil dalam mengamankan dan menyebarkan informasi tentang adanya pemerintahan darurat Indonesia. Tidak hanya Indonesia yang menggunakan teknologi persandian dalam mempertahankan eksistensi negara, tetapi juga negara lain. Warta berita terakhir, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, pemerintah sejauh ini tidak memiliki rencana untuk memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi, teroris, dan bandar narkoba. Hal itu dikatakan Mahfud MD melalui video press conference di Jakarta Sabtu malam. Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan menyebutkan ada tiga kategori warga binaan yang tidak mendapatkan hak remisi, yaitu kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Mahfud mengatakan pemerintah memang mengambil kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya, Menkumham Yasona Lauli mewacanakan untuk merevisi PP Nomor 99/2012 seiring dengan kebijakan pembebasan tahanan di tengah wabah corona sehingga mencakup pula narapidana korupsi. Mengenai wacana revisi PP tersebut, Mahfud menduga apa yang disampaikan Menkumham mendapat usulan atau aspirasi sebagian masyarakat dan menyampaikannya. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar Opsi Atasi Dampak COVID-19. Pemerintah telah menetapkan virus corona COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa opsi yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa 31 Maret. Presiden mengatakan sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan keputusan Presiden Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini, para kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Presiden selanjutnya mengatakan, Indonesia tidak bisa menirunya kebijakan negara lain begitu saja, sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua pihak tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat. Menurut Presiden, inti kebijakan pemerintah sangat jelas dan tegas, yaitu kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, penyebaran COVID-19 dikendalikan dan pasien yang terpapar diobati. Kemudian disiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Pemerintah juga akan terus menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, kecil dan menengah UMKM agar tetap dapat beroperasi. Kepala negara juga menjelaskan akan menyiapkan semua skenario dari yang ringan, dari yang moderat, sedang maupun yang terburuk. Darurat sipil akan disiapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 5 April pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Dalam rentang waktu 1950 hingga 1965, Negara Kesatuan Republik Indonesia dilanda bermacam persoalan yang mengancam kesatuan dan persatuan. Salah satu pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, seorang bekas perwira tentara Kerajaan Hindia Belanda, untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia di Makassar. Pasukan Andi Aziz juga menduduki objek-objek penting seperti lapangan udara dan kantor telekomunikasi. Dan pada tanggal 8 April 1950, pemerintah memberi ultimatum agar pasukan Andi Aziz menyerah. Pemerintah akhirnya berhasil menumpas pasukan Andi Aziz pada 15 April 1950. Kita beralih ke peristiwa Winston Churchill mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Britania Raya. Sir Winston Leonard Spencer Churchill adalah seorang tokoh politik dan pengarang dari Inggris. Ia dilantik sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada Mei 1940 menggantikan Neville Chamberlain yang mengundurkan diri. Pada pemilihan umum di tahun 1945, ia dikalahkan oleh Clement Attlee. Pada pemilu Inggris tahun 1951, ia menang dan kembali terpilih menjadi Perdana Menteri. Serangan stroke yang terjadi pada bulan Juni 1953 menyebabkan tubuh Winston Churchill melumpuh sebelah kiri. Karena kondisi kesehatannya yang semakin rapuh, Winston Churchill mengundurkan diri pada tanggal 5 April 1955. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pembajak lepas 25 sandera di Iran. Tanggal 5 April 1988, pembajak pesawat jumbo jet milik Kuwait Airways melepaskan 25 sandera, terdiri dari 24 perempuan dan 1 pria dengan kondisi jantung tidak stabil di Mashhad, Iran. Mereka dibebaskan setelah Perdana Menteri Iran bernegosiasi dengan para pembajak yang merupakan 7 pria Arab. Pesawat tersebut terbang dari Bangkok menuju Kuwait sebelum sang pilot ditodong untuk mendarat di Iran. Para pembajak menuntut melepaskan 17 milisi Muslim Syiah yang ditahan di Kuwait. Jika tidak dipenuhi, mereka akan membunuh 3 anggota keluarga kerajaan Kuwait dan meledakan pesawat. Pembajakan itu berlangsung selama 16 hari setelah Kuwait menolak tuntutan para pembajak. Sekian hari ini dalam sejarah untuk tanggal 5 April.
Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kalabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Akan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu? Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, untuk apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bahagia. Apalagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Wacana Penundaan PON 2020. Pandemi COVID-19 kini melanda dunia telah membuat semua kegiatan internasional banyak ditunda atau dibatalkan penyelenggaraannya mengingat ancaman virus COVID-19 yang berbahaya. Menyikapi hal tersebut, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 di Papua. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda melalui keterangan tertulisnya yang diterima detik.com Sabtu 28 Maret mengatakan, saat ini jumlah warga Indonesia yang terkonfirmasi positif telah mencapai lebih dari 1.000 orang dari 24 provinsi. Hal itu secara tidak langsung mengganggu persiapan atlet maupun kesiapan venue. Apalagi saat ini Pemprov Papua sebagai panitia besar atau PB PON telah menutup bandara maupun pelabuhan untuk mencegah penularan COVID-19 yang mungkin dibawa pelancong dari luar daerah. Ia pun mengusulkan agar pelaksanaan PON Papua ditunda selama 1 tahun. Dengan demikian, baik atlet maupun pihak penyelenggara bisa mendapatkan kepastian waktu pelaksanaan PON tanpa terganggu COVID-19. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali memastikan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 di Papua sejauh ini masih tetap sesuai dengan jadwal semula, walaupun ada penyesuaian dalam persiapannya. Menurut jadwal, PON ke-20 atau PON 2020 akan digelar pada tanggal 20 Oktober sampai 2 November di 4 klaster, meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Meski terjadi wabah virus corona, pemerintah pusat maupun daerah masih mempersiapkan agar pesta olahraga level nasional itu bisa berjalan sesuai jadwal. Pemerintah pusat optimistis PON 2020 tetap jalan sesuai rencana meski ada pandemi virus corona. 2 opsi telah disiapkan pemerintah seandainya keadaan belum baik. Kedua opsi itu adalah pertama, jika perkiraan Mei ini virus corona mereda, maka PON akan jalan terus. Tapi, jika melewati Mei ini masih ada dan kasusnya semakin banyak, maka harus ada alternatif untuk memikirkan cara lain. Hal tersebut menurut Menpora juga menyesuaikan arahan Presiden Joko Widodo. Waktu telekonferensi rapat terbatas, Presiden meminta untuk menyiapkan skenario, meski beliau tetap optimistis bahwa pada bulan Oktober, PON masih bisa jalan. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Duh, mana-mana, kaos kaki. Masker. 1, 2, 3, 4 aja, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh. Lebay, jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus, gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa, bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik-baik, maskerku mana? Masker, tambah lagi deh, tambah lagi.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh, yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
kasih ini, silakan kau adu. Malaikat juga tahu aku kan jadi.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda mengunjungi Tulungagung yang terletak di Provinsi Jawa Timur untuk menikmati indahnya pemandangan di Pantai Popoh. Di Indonesia, kota Tulungagung tidak hanya terkenal dengan produksi marmernya, tetapi karena mempunyai wisata pantai yang indah. Salah satu pantainya yang terkenal karena keindahannya adalah Pantai Popoh. Pantai Popoh ini tepatnya terletak di Kecamatan Besuki, Tulungagung, Jawa Timur. Dan Pantai Popoh ini merupakan tempat wisata andalan kota Tulungagung. Tempat wisata ini terletak sekitar 30 km dari pusat kota Tulungagung dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Tempat wisata Pantai Popoh yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung ini mempunyai keindahan panorama alam yang sangat menawan. Selain itu, deburan ombak yang cukup besar ditambah dengan pemandangan hijau dari balik bukit membuat Anda kagum akan keindahannya. Bukan itu saja, bukti ini juga dapat didaki oleh pengunjung untuk melihat luas dan indahnya serta keeksotisan Pantai Popoh ini dari atas bukit. Tentu saja untuk mencapai puncak bukit ini, Anda harus memiliki stamina yang cukup kuat untuk dapat mendaki anak tangga yang cukup panjang sampai ke atas. Untuk masuk ke lokasi wisata Pantai Popoh ini, Anda hanya harus membayar Rp3.000 per orang, tidak termasuk kendaraan. Setelah puas menikmati keindahan Pantai Popoh, kurang lengkap rasanya apabila Anda tidak mencoba kuliner yang ada di pantainya. Di sekitar Pantai Popoh ini, banyak warung yang menyediakan hidangan seafood yang lezat, seperti masakan dari udang dan kepiting yang rasanya dijamin membuat Anda ketagihan. Sebagian besar warung-warung di sekitar Pantai Popoh dalam proses memasaknya masih menggunakan cara tradisional seperti memasak dengan tungku yang menggunakan arang dan tentu saja menggunakan bumbu-bumbu masakan yang khas. Di sekitar Pantai Popoh ini, selain terdapat warung-warung yang menjual hidangan dari seafood, juga terdapat kios-kios yang menjual berbagai jenis cenderamata khas Tulungagung, seperti bermacam kaos, pernak-pernik khas Pantai Popoh Tulungagung, dan juga aneka kerajinan tangan hasil masyarakat setempat, seperti hiasan dari benda-benda laut. Selain itu, dalam perjalanan pulang dari Pantai Popoh, Anda juga akan melewati sebuah kecamatan yang bernama Campur Darat. Kecamatan ini tidak saja merupakan pusat pengrajin marmer terbesar di Jawa Timur, tetapi juga di Indonesia. Di sini Anda juga bisa membeli cenderamata dengan aneka bentuk yang menarik dan semuanya terbuat dari marmer. Apabila Anda masih ingin menghabiskan waktu di Pantai Popo, Anda bisa menginap di hotel atau penginapan di sekitar Pantai Popo Tulungagung. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pantai Popo Tulungagung. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama dan topik yang lebih menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Kokoh, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya? Minyak goreng, mie instan, habisin tirak ini semua. Oke kok, totalin berapa semuanya?
Belum, Mbak. Maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko nggak dengar berita ya? Nanti kita nggak kebagian lagi. Virus sudah mewabah kok.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya nggak?
Hanya, maaf ya Mbak. Belanja boleh, tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat loh. Hanya.
Loh, kok gitu sih?
Iya Mbak, soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar loh Mbak. Serem kan? Hiya.
Takut. Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
selalu selamanya. Dan ku wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar kau pun tersenyum terjaga dari tidurmu.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia. Kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Berikut warna-warni kali ini dengan judul Pentingnya Berpakaian Rapi Saat Bekerja Dari Rumah. Sejak beberapa waktu terakhir, makin banyak institusi dan perusahaan mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sebagai upaya mencegah penyebaran dan penularan virus corona tipe baru penyebab COVID-19. Bekerja dari rumah mungkin memberikan beberapa keleluasan bagi karyawan. Salah satunya, bisa bekerja mengenakan baju santai atau bahkan baju tidur. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata berpakaian rapi saat bekerja dari rumah punya manfaat sendiri? Psikolog klinis dari Personal Growth Jakarta, Veronica Adesla, dikutip dari republika.co.id mengatakan, berpakaian rapi itu penting. Dia menjelaskan, cara berpakaian seseorang ketika bekerja dari rumah bisa berpengaruh pada kinerja dan produktivitas. Ketika seseorang menggunakan pakaian santai atau bahkan pakaian tidur, mindset dan mood yang terbentuk juga santai. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menjaga fokus dan produktivitas saat bekerja dari rumah adalah dengan berpakaian rapi, yaitu menggunakan pakaian yang biasa dipakai saat bekerja di kantor. Selain berpakaian rapi, hal lain yang tak kalah penting saat bekerja dari rumah adalah punya spot khusus untuk bekerja. Ruangan atau pojok khusus toko pekerja ini sebaiknya memiliki beberapa fasilitas yang dapat menunjang pekerjaan, seperti meja dan komputer. Di samping itu, ruangan yang digunakan sebaiknya terhindar dari beragam gangguan yang mungkin dapat mengganggu fokus dalam bekerja. Misalnya, tidak berdekatan dengan televisi atau tempat menonton. Menciptakan suasana dan membangun mood yang baik penting diperhatikan ketika seseorang bekerja di rumah. Alasannya, pada dasarnya rumah punya fungsi yang berbeda dengan kantor, sehingga mood dan mindset pun akan berbeda. Rumah biasanya jadi tempat beristirahat dan melepas lelah setelah bekerja dan beraktivitas. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Terucap kata cinta untukmu, yang telah lama ingin ku katakan, sungguh takkan ku ingkari. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintai? Jangan tutup dirimu. Tak banyak yang dapat kulakukan untuk membuktikan cintaku, tapi kata hati yang tulus dan suci, aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup. Tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi. Jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu. Dan memang ku akui, setulus hatiku aku cinta padamu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Run. Nama Run diambil dari inisial nama anggotanya, yaitu Rai, Asta, dan Nino. Grup musik yang dibentuk tahun 2006 ini sudah dikenal sejak album pertamanya yang bertajuk For You Live yang dirilis 2008. Lagu andalannya adalah Pandangan Pertama yang membuat nama Run menjadi dikenal di belantika musik Indonesia. Bertema cinta, lagu ini bercerita tentang kisah seseorang yang sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Baiklah saudara pendengar, inilah Pandangan Pertama oleh Run.
Voice of Indonesia.
hitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar menanti jawabmu, jawab cintamu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id dan juga Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.